Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο που έφτασε στα χέρια μου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Τίτλος του «Τεχνητή νοημοσύνη», υπότιτλος «Άνθρωπος, φύση, μηχανές». Συγγραφέας ο Αντώνης Μαυρόπουλος, που είναι χημικός μηχανικός, απόφυτος στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εργάζεται ως σύμβουλος κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διοίκησης μάλλον, του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και συμμετέχει στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ. Τον έχουμε λοιπόν εδώ στη συντροφιά μας, στο πρώτο θέμα, να μάθουμε περισσότερα για αυτό το βιβλίο, περισσότερα όσα μπορούμε να μάθουμε στα λίγα λεπτά που θα τον φιλοξενήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Μαυρόπουλε, καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
Να φοβόμαστε.
Την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, τι άλλο. Όλα τα άλλα τα φοβόμαστε. Έτσι.
Εγώ θα έλεγα ένα μεγάλο όχι. Δηλαδή, πρέπει να αποφύγουμε απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη δύο ακραίες στάσεις και οι δύο θα μας κάνουν κακό. Η μία ακραία στάση είναι να περιμένουμε ότι θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να γίνει. Καμιά τεχνολογία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της ανθρωπότητας, ειδικά τα μεγάλα κοινωνικά θέματα. Οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν λίγο περισσότερο να κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα, πιο δύσκολα. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να είμαστε τεχνοφοβικοί. Δηλαδή, όπως δεν πρέπει να ελπίζουμε ότι θα μας λύσουν όλα τα προβλήματα, δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε την τεχνολογία και να λέμε «Α, θα έρθει τεχνητή νοημοσύνη, θα μας κάνει τη ζωή χειρότερη, έτσι αλλιώς». Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, πρέπει να τοποθετήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στο σπίτι που ζούμε. Και το σπίτι που ζούμε είναι ένα μεγάλο τεχνολογικό κατασκεύασμα. Σε αυτό το σπίτι η τεχνητή νοημοσύνη είναι άλλος ένας όροφος. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Στα ίδια θεμέλια προσθέτουμε άλλον έναν όροφο και πρέπει να δούμε σε αυτόν τον όροφο ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, αν έχει ασανσέρ και σκάλες, αν χωράμε όλοι, αν έχει πόρτες, παράθυρα.
Μάλιστα. Όμως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης πλημμυρίζουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Πιστεύετε, κύριε Μαυρόπουλε, ότι είναι άμεση ανάγκη να κατανοήσουμε την τεχνική νοημοσύνη σαν οργανικό στοιχείο της σημερινής τεχνολογίας? Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει καν τι είναι τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις εκφάνσεις. Μάλιστα, σε μια συνομιλία πρόσφατη που είχαμε μαζί, μου είπατε ότι τα ενία της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως τα χειρίζονται 4-5 μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι έτσι?
Έχετε δίκιο ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει.
Και ξέρεις, γι' αυτό θα ξέρετε, η άγνοια γεννά και το φόβο, γεννά και βέβαια, την επιφύλαξη.
Βέβαια. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω από απλά πράγματα. Καταρχήν, θεωρώ καθήκον όλων των ανθρώπων, όλων των πολιτών, να απομαγεύσουμε αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Είναι μια τεχνολογία, είναι προγράμματα υπολογιστών πρακτικά, που εκτελούν καθήκοντα τα οποία θα μπορούσαν να εκτελέσουν και νοήμονες άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτό είναι με πολύ απλά λόγια. Δηλαδή, μπορούν να λύουν πολύ μεγάλες ποσότητες δεδομένων, πολύ μεγαλύτερες από το ανθρώπινο μυαλό. Μπορούν να εκτελούν εργασίες όπως να αναγνωρίζουν εικόνες ή να παίρνουν αποφάσεις για συγκεκριμένα προβλήματα. Μπορούν ακόμα με έναν τρόπο να μαθαίνουν σε πολύ αυστηρά καθορισμένα και περιορισμένα πεδία. Τώρα, το πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε είναι το εξής. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι στη ζωή μας πολλά χρόνια. Ειδικά από τότε που όλοι έχουμε smartphone, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πανταχού παρούσα. Είναι πανταχού παρούσα στις συστάσεις που μας κάνουν τα κοινωνικά δίκτυα για το οποίο θα κάνουμε φίλους.
Μάλιστα.
Στα σχόλια που μας προβάλλουν. Στις ταινίες που βλέπουμε στο Netflix. Στις υποδείξεις μουσικής που κάνει το Spotify. Στα Google Maps που οδηγάμε. Είναι στις πιστωτικές κάρτες. Είναι στους αλγόριθμους που λένε ποιος παίρνει δάνειο και ποιος όχι. Επομένως, έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογία η οποία είναι ήδη στη ζωή μας, αόρατα, σιωπηλά, αλλά αποφασιστικά έχει μπει παντού. Και τώρα βλέπουμε ότι περνάει σε ένα άλλο επίπεδο με την περίφημη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργεί κείμενο, βίντεο που συνομιλεί σε ύφος ανθρώπινης συνομιλίας με το χρήστη. Επομένως, αυτή η κλιμάκωση πρέπει να μας κάνει να συζητήσουμε λίγο καλύτερα αν αυτό το αδιόρατο, σιωπηλό, αυτός ο κάτω από το χαλί τρόπος που μπήκε η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας είναι αυτό που θέλουμε ή πρέπει να το συζητήσουμε καλύτερα. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε.
Το θέμα είναι, κύριε Μαυρόπουλε, οτιδήποτε και να πούμε μέσα σε λίγα λεπτά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις 360 σελίδες αυτού του υπέροχου βιβλίου σας. Και θα ήθελα να μου πείτε, κανείς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, καταρχάς να πω ότι όταν ο αναγνώστης γυρίσει στις τελευταίες σελίδες που συνήθως οι συγγραφείς αναφέρουν τη βιβλιογραφία, τρομάζει κανείς με τον κόπο, με τη δουλειά που έχετε κάνει, γιατί δεν μπορώ να μετρήσω σε πόσες βιβλιογραφικές πηγές ανατρέξετε για να γράψετε αυτό το βιβλίο, πρώτον. Και η ερώτησή μου είναι, τι θα μάθει κανείς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο? Και ξαναρωτώ, ποιος ελέγχει, ποιος κρατά τα ενία της τεχνητής νοημοσύνης?
Θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω όλο το βιβλίο σε δύο μηνύματα.
Μάλιστα.
Με όλη τη δυσκολία που έχει αυτό. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για τα πολύ καλά σας λόγια. Είναι τιμητικά για μένα. Επίσης, να σας πω ότι το βιβλίο έχει μια γενή δυσκολία. Να γράψεις για την τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που γίνεται ο χαμός, παράγονται συνέχεια καινούργια μοντέλα, βγαίνουν νέες τεχνολογίες, και να γράψεις με έναν τρόπο που να, ας πούμε, να βάλεις ένα πλαίσιο για όλους, ήταν πολύ δύσκολο. Μου πήρε περίπου 6 χρόνια δουλειάς. Και είμαι και σίγουρος ότι μετά από ένα χρόνο θα χρειαστεί να βάλω άλλα κεφάλαια ή να αλλάξω πράγματα.
Βέβαια, γιατί καλπάζει όλη αυτή η ιστορία.
Έτσι. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο ζουμί του βιβλίου. Το βιβλίο, ας το πούμε έτσι, λέει δύο χοντρά πράγματα. Το ένα που λέει το βιβλίο είναι ότι αυτό που λέμε υπαρκτή τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη, η παραγωγική αυτή των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, είναι μια τεχνητή νοημοσύνη που φυτρώνει πάνω στα 3 εκατομμύρια ψηφιακά ίχνη που αφήνουν κάθε μέρα 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Μάλιστα. Που είναι κατά μέσο όρο 6 ώρες στο διαδίκτυο.
Μάλιστα.
Αυτά τα ψηφιακά ίχνη φτιάχνουν το έδαφος και τα θρεπτικά στοιχεία πάνω στα οποία οι 5-6 μεγάλες εταιρείες του που ελέγχουν το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη, η Google, η Microsoft, οι αντίστοιχες Κινέζικες, η Apple, πάνω σε αυτό το έδαφος αυτές οι εταιρείες έρχονται, καλλιεργούν, φυτεύουν, ποτίζουν, λιπαίνουν ό,τι θέλουν και διαχειρίζονται και τους καρπούς. Αυτό είναι ένα πρώτο μεγάλο πράγμα που εγώ θα ήθελα να βάλω για κουβέντα. Δηλαδή, η σημερινή υπαρκτή τεχνητική νοημοσύνη των γλωσσικών μοντέλων είναι η συλλογική νοημοσύνη 6 δισεκατομμυρίων ψηφιακών κολύγων.
Μάλιστα.
Και υπό αυτή την έννοια, θα έπρεπε σε αυτούς τους ψηφιακούς κολύγους τα δεδομένα τους όχι μόνο να αξιοποιούνται κατά βούληση από τις 5-6 μεγάλες εταιρείες, αλλά υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν και για κοινωνικούς σκοπούς από αυτούς τους ίδιους. Αν θέλετε να το πω με μία κουβέντα, γράφω μέσα στο βιβλίο ότι κάθε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αντανακλά τη συλλογική γενική διάνοια των ανθρώπων, όπως μια σταγόνα νερού αντανακλά τον ήλιο.
Μάλιστα. Επιμένω στο να ρωτώ ποιοι κρατούν τα ενία της τεχνητής νοημοσύνης.
Κοιτάξτε, τα ενία της τεχνητής νοημοσύνης τα κρατάνε οι εταιρείες που ελέγχουν το διαδίκτυο.
Μάλιστα.
Αυτές που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πολύ μεγάλοι γίγαντες της πληροφορικής. Και γι' αυτό εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Αυτοί οι γίγαντες της πληροφορικής έχουν όλη την υποδομή του διαδικτύου. Επομένως, έχουν φτιάξει τον καμβά πάνω στο οποίο εναποθέτουμε τα ψηφιακά μας ίχνη. Φωτογραφίες με τα σχόλιά μας, τα email που στέλνουμε, τα εργαλεία μας στο cloud, τα likes που βάζουμε. Όλα αυτά τα ψηφιακά ίχνη, με την τεράστια υπολογιστική ισχύ που έχουν οι γίγαντες πληροφορικής, είναι η βάση πάνω στην οποία εκπαιδεύονται και δομούνται τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Και από εκεί και πέρα, αφού εκπαιδευτούν πάνω εκεί, μπορούν να κάνουν διάφορες θαυμαστές δουλειές από αυτές που βλέπουμε. Έτσι. Από αυτή την άποψη, επειδή οι κλειδοκράτορες του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης δεν είμαστε εμείς που δημιουργούμε το έδαφος, αλλά οι άλλοι που έχουν τη διαχείριση των καλλιεργειών, η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει απίστευτα παράθυρα που μας αφήνουν να βλέπουμε σε έναν πολύ καλύτερο κόσμο, αλλά ταυτόχρονα τα κλειδιά για τις πόρτες αυτού του νέου κόσμου δεν τα κρατάμε εμείς, αλλά αυτοί που ελέγχουν τα προγράμματα, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο ισχυροί και από κάθε κυβέρνηση, έτσι.
Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό πώς να το εκλάβει κανείς, ότι είναι σε θέση, να βάλω σε εισαγωγικά τη λέξη, και να εκβιάσουν κυβερνήσεις?
Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Καταρχήν, είναι έξω από κάθε έλεγχο. Δηλαδή, αυτές οι εταιρείες, καταρχήν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι για να αναπτυχθεί ένα μοντέλο, μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, σε αυτά που συζητάμε, απαιτούνται επενδύσεις της τάξης τουλάχιστον των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
Μάλιστα.
Εκ των οποίων περίπου τα μισά είναι το ενεργειακό του κόστος. Σε ένα πρόσφατο γράμμα, καθηγητές του MIT γράφανε ότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, γιατί κανένα πανεπιστήμιο δεν έχει τους πόρους να κάνει τέτοια επένδυση.
Μάλιστα, βέβαια.
Ακόμα και αν τους είχε όμως, είναι τόσο κλειστές και αδιαφανείς οι διαδικασίες που ακολουθούν οι μεγάλες εταιρείες που και τους πόρους να είχε, δεν θα ήταν εύκολο να ελέγξει τι κάνουν τα γλωσσικά μοντέλα που αυτές παράγουν. Επομένως, εδώ έχουμε ένα θέμα. Οι εταιρείες αυτές θα πουλήσουν τεχνητή νοημοσύνη σε όλους μας και στις κυβερνήσεις, όντας πολλά βήματα μπροστά σε σχέση με αυτό που θα μας πουλάνε.
Mm-hmm.
Επομένως, ίσως πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά φωνές που έρχονται και από τις ΗΠΑ και από τον υπόλοιπο κόσμο. Λέει ότι εδώ επιβάλλεται άμεσα μια ρύθμιση που θα βάλει όρια και θα περιορίσει τον έλεγχο που ασκούν αυτές οι εταιρείες τεχνητή νοημοσύνη.
Θέλω να πω στο σημείο αυτό, κύριε Μαυρόπουλε, ότι το βιβλίο σας είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που μπορεί να το διαβάσει ο καθένας και όχι μόνο οι μοιημένοι σε όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι που ασκεί μια γοητεία, μάλιστα και μια πρόκληση, το να το πάρει κανείς στα χέρια του και να το διαβάσει για να μάθει περισσότερα, να είναι, πώς να πω, σε εγρήγορση με αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω του. Κάνω λάθος σε αυτή την εκτίμηση?
Όχι, δεν κάνετε λάθος. Εγώ πιστεύω βαθιά στην απόλαυση της ανάγνωσης.
Βέβαια.
Και ήθελα να γράψω ένα βιβλίο το οποίο να μην είναι μονοχρήσιμο, αλλά να είναι και, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών διασκεδαστικό, να έχει ένα ενδιαφέρον περιεχόμενο, να εντριγκάρει τον αναγνώστη. Αν το κατάφερε, όχι, θα το κρίνουν οι αναγνώστες. Αλλά θέλω να σου πω ότι προσπάθησα στο βιβλίο να μεταφέρω και την ατμόσφαιρα που εγώ ίδιος είχα όταν έγραφα. Τις στιγμές δηλαδή που ο καπνός των λέξεων στο μυαλό μου γινόταν ορυμός των σκέψεων που έγραφα. Οπότε για το λόγο αυτό έχω γράψει μέσα πολλά πράγματα για μουσική, έχω γράψει μέσα αρκετά πράγματα από λογοτεχνία και ποιήματα και έχω γράψει ακόμα και κάποια ποτά που συνοδεύουν κάθε κεφάλαιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, και αυτό ξαναλέω ότι κάνει το βιβλίο αυτό έτσι πολύ ευανάγνωστο. Κύριε Μαυρόπουλε, θέλω μια εκτίμησή σας. Εσείς γνωρίζετε όλη αυτή την υπόθεση, ας το πούμε. Ανησυχείτε, ελπίζετε, χαίρεστε που η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει τόσο πολύ στη ζωή μας και στο μέλλον? Πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό?
Είναι δύσκολο να πεις με μια κουβέντα.
Ναι, βέβαια.
Όλο αυτό το πράγμα, αλλά αν έπρεπε να το συμπυκνώσω, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εξορισμού να ανησυχούμε. Αν είναι να ανησυχούμε, πρέπει να ανησυχούμε για τον ασφυκτικό έλεγχο που έχει αυτή η τεχνολογία από 5-6 εταιρείες.
Mm-hmm.
Αν είναι να ελπίζουμε, πρέπει να ελπίζουμε στο γεγονός ότι η ανθρώπινη εφευρετικότητα βρίσκει τρόπους να γεννάει συνέχεια καινούργια εργαλεία, τα οποία δείχνουν ότι ένας κόσμος με λιγότερη, πιο αξιοπρεπή και καλοπληρωμένη εργασία, με πιο καλή ζωή, είναι εφικτός για όλους μας. Οπότε, κάπου μεταξύ αυτών των δύο, τα συναισθήματά μας θα κινηθούν ανάλογα με τις εξελίξεις.
Μάλιστα. Και να πούμε βεβαίως ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της υγείας, της ιατρικής. Έτσι δεν είναι? Και πρόσφατα άκουσα και μία συζήτηση το πόσο βοηθάει πλέον και στην αστυνομία, στις υποθέσεις εγκλημάτων και όλων αυτών τα οποία μέχρι τώρα παρέμεναν εξιχνίαστα. Όλη αυτή η διαδικασία βοηθάει. Έτσι δεν είναι?
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ασύλληπτη για τα ανθρώπινα δεδομένα δυνατότητα να επεξεργάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια δεδομένων. Επομένως, ό,τι έχει πάρα πολλά δεδομένα προς επεξεργασία, δεδομένα που ακόμα και καθόντουσαν όλοι οι άνθρωποι για 3-4 χρόνια δεν μπορούσαν να τα επεξεργαστούν. Σε αυτά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει αποτελέσματα σε ένα μήνα, σε 15 μέρες. Από αυτή την άποψη, ας πούμε, η ιατρική είναι προνομιακό πεδίο, εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία. Μπορούμε να δούμε προσωποποιημένη ιατρική.
Μάλιστα.
Μπορούμε να δούμε προσωποποιημένες θεραπείες. Βεβαίως, εδώ ανοίγει ένα άλλο θέμα. Αν τα προσωπικά στοιχεία και ο ιατρικός φάκελος του καθενός θέλουμε να είναι αντικείμενο μιας τέτοιας πρόσβασης.
Mm-hmm.
Αντίστοιχα, ας πούμε, να σας πω, χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη, όλες αυτές οι τρομερές φωτογραφίες που βλέπουμε από το τηλεσκόπιο του James Webb δεν θα μπορούσαν να αναλυθούν με ανθρώπινα χέρια ή με απλούς υπολογιστές. Και βεβαίως να σας πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πραγματικά θαύματα σε ένα άλλο πεδίο, το πεδίο της γεωργίας, έτσι, και το πεδίο των logistics. Ήδη βλέπουμε τα αυτόνομα οχήματα, ήδη βλέπουμε στη γεωργία την ανάπτυξη έξυπνων πρακτικών. Απ' την άλλη, και για να έχουμε όλη την εικόνα, οι πιο λαμπρές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στα πολεμικά πεδία. Αυτή την περίοδο και στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη, στον πόλεμο που γίνεται εκεί, το φρικτό, χρησιμοποιούνται οι πιο ανεβασμένες εκδοχές τεχνητής νοημοσύνης, μοντέλα τα οποία επιλέγουν στόχους και τους εκτελούν μόνα τους με ένα απλό ναι όχι σε μερικά δευτερόλεπτα από κάποιον επιβλέποντα.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσω έτσι χαριτολογώντας, γιατί μέσα έχετε ένα κεφάλαιο που έχει τίτλο «Περιμένοντας τον Godot», αυτό το εξαιρετικό έργο του Samuel Beckett. Θέλω να σας ρωτήσω, μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα μάθουμε έφτασε τελικά ο Godot ή απλά θα τον περιμένουμε ακόμα?
Νομίζω ότι μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα έρθει κάποιος Godot που δεν θα μας κάνει και θα περιμένουμε τον επόμενο. Κάπως έτσι είναι η μοίρα όλων των τεχνολογιών. Δημιουργούνται και ξεπερνιούνται, γιατί ξέρετε, η τεχνολογία έχει μια δικιά της λογική εξέλιξη, μια αυτονομία. Πλέον η τεχνολογία δεν είναι εργαλείο όπως το σφυρί, είναι οικοσύστημα και το ένα μέρος του οικοσύστηματος ενισχύει το άλλο. Οπότε κάποιον Godot μονίμως θα περιμένουμε.
Κύριε Μαυρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Επαναλαμβάνω, τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση, μηχανές, το εξαιρετικό σας βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος και πάει και πάρα πολύ καλά στην αγορά. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρόπουλε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θασιβούλου.
Να είστε καλά.